kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Hii unaisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutangazia kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington. Tunakukaribisha kwenye VOA Express ya leo tarehe 17 mwezi wa 4. Wanayokaribisha hapa ni Patrick Nduwimana.
Na vile vile nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, jina langu ni Sunday Shomari. Leo ikiwa siku ya Jumanne, kama Patrick alivyosema, mambo ni mengi, mambo ni moto moto. Msikilizaji, kaa standby kusikiliza vitu kutoka Washington DC.
Na vile vile tu VOA Express inatupeleka moja kwa moja huko Burundi, Bujumbura, ambapo tutapata ripoti kamili kuhusu wakala ulioandikwa na vyama vya upinzani vikitaka Umoja wa Afrika kuishinikiza serikali kuachana na kura ya maoni ya kubadili katiba. Mwenzetu Aidala atatuletea mengi zaidi.
Vile vile tuko huko, tuelekea hadi nchini Tanzania, ambako kama mlivyosikia kule Dar es Salaam na maeneo kadhaa kumekuwa na mafuriko makubwa baada ya mvua kunyesha isiyosimama. Leo hii mambo yako vipi? Nini ambacho viongozi serikalini nchini humo wanazungumza kuhusiana na swala hilo?
Wawaache wanafunzi kwanza wabaki majumbani leo na kesho, alafu tutawaambia kutokana na hali itakavyokuwa kuanzia Jumatano.
Huyo ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda akielezea kwamba basi kuanzia Jumatano pengine watazungumza kuhusu wanafunzi lini utarudi mashuleni. Maana Haidala, mpaka dakika hii mwenzangu Patrick, wanafunzi bado wako majumbani kule.
Shule zote zimefungwa kwa muda wa siku mbili kutokana na mvua hizo. Haya, vile vile pia VOA Express tusafiri huko Mombasa, ambapo mwenzetu Josephat Kioko atatuletea taarifa ya wanadini, hasa Waislamu, ambao wanasema hatua kali zichukuliwe dhidi ya madawa ya kulevya.
Sawa.
Na bila kuchelewa tu tujielekeze huko Bujumbura, Burundi, ambaye tunaye Haidala Kizimana. Haidala Kizimana, kuna hii ripoti ya vyama vya upinzani ambavyo viko ndani ya Burundi vimeandikia Umoja wa Afrika na kutaka uishindikize serikali kusimamisha mpango wake wa kuitisha kura ya maoni juu ya katiba mpya. Sijui Haidala, vyama hivi, hoja ambazo vimetoa kwa ombi hilo ni hoja zipi?
Na Patrick ni leo Senge na Kumana, mmoja kati ya watatu ambao walisaini kwenye waraka huo viongozi wa vyama vya upinzani, amejaribu kufafanua umuhimu wa waraka huo, akasema kwamba wanataka kutoa taarifa kwa Warundi na hasa kwa jamii ya kimataifa waliosaidia Burundi kupata amani kupitia mazungumzo ya amani ya mwaka 2000, kwamba iwapo katiba mpya itapitishwa, katiba mpya ambayo itapitishwa kwenye kura ya maoni baadaye tarehe 17 mwezi Mei, kwamba katiba hiyo mpya ikipitishwa itakuwa itafuta moja kwa moja au itasimamisha mkataba huo wa amani wa Arusha ambao ulikuwa ni msingi wa katiba iliyopo ya sasa na ambao ulisaidia Burundi kufikia amani na kusimamisha vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomaliza takriban mwongo mmoja hapa Burundi. Amesema vile vile kuwa katiba hiyo itakuwa kama kikomo cha utawala wa kidemokrasia hapa Burundi, na kwamba hapatazungumziwa tena utawala kidemokrasia ama utawala ambao unaundwa na vyama vingi hapa Burundi. Leo Senge na Kumana, kwa niaba ya chama cha upinzani cha Frodebu, amesema kwamba iwapo katiba hiyo itapitishwa, hiyo katiba mpya, bunge na baraza la seneti hawatakuwa na kauli yoyote, akimaanisha kwamba pengine Burundi itakuwa iko kwenye utawala wa kidikteta, na kwamba katiba hiyo vile vile ikipitishwa hali itazidi kuwa mbaya hapa Burundi. Anasema ubadilifu wa mali ya umma utazidi kukithiri na watu watazidi kudhulumiwa. Ndiyo maneno hayo ambayo anasema umuhimu wa waraka huo kwa serikali ama kwa umradhi kwa Umoja wa Afrika, akiomba wasimamishe moja kwa moja mchakato huu wa kurekebisha katiba ya Burundi, ikiwa ni mwezi mmoja kabla ya kura ya maoni kufanyika.
Na je, serikali imeweza kutoa msimamo wote juu wa waraka huo au hoja hizo za vyama vya upinzani?
Naam Patrick, msaidizi wa waziri wa mambo ya ndani anaitwa Terence Nayaja akizungumzia waraka huu amesema kwanza anashangaa kuona waliosaini waraka huu ambao ni Agathon Rwasa kwa niaba ya chama cha FNL, Leon Sengenakumana kwa niaba ya chama cha Frodebo na Evariste Ngaimenda ambaye amesaini akidai kwamba ni kwa niaba ya chama cha Frona lakini cha upinzani. Amesema watu hao wote walijiorodhesha kwenye tume ya uchaguzi seni ili waweze kushiriki kwenye kampeni ya kura ya maoni ama kampeni ya ndio ama hapana kuhusu rasimu mpya inayopendekezwa. Anasema kuwa wao wanafanya sasa kitu na kinyume chake, yani kujiorodhesha ili kushiriki kwenye kampeni ya ndio ama ya hapana, na halafu baadaye kuomba mchakato wa marekebisho ya katiba na kura ya maoni visimamishwe. Anasema ni mchezo tu wa kisiasa ambao unafanywa na hatuna watu hao ambao walikuwa mstari wa mbele vile vile kuhamasisha wafuasi wao kujiorodhesha ili washiriki kwenye kura ya maoni ya katiba mpya ambayo imepangwa kufanyika baadaye mwezi Mei, na vile vile akaomba wananchi kwamba wasiwategee sikio watu hao.
Asante sana Haidala kwa taarifa yako hiyo.
Sasa moja kwa moja Patrick, kama ulivyosema, baada ya kutoka huko Burundi tunaelekea nchini Kenya. Tayari mwenzetu Josephat Kioko yuko tayari kwenye laini ya simu, ambapo huko Kenya anasema viongozi wa Kiislamu sasa wanataka adhabu kali itolewe kwa wale walanguzi. Kama unavyoona Patrick, kumekuwa na ulanguzi wa dawa za kulevya na kadhalika, sasa wanataka hatua zichukuliwe. Hebu tuungane naye Kioko, yupo ndani ya simu. Kioko, tuambie, hebu tupe habari hiyo kwa undani zaidi, nini kinachozungumzwa hapo na hali iko vipi, nini kimezungumzwa leo?
Tatizo la ulanguzi wa dawa za kulevya Afrika Mashariki limeshuhudiwa muda mrefu sana, Tanzania na Kenya sana. Na sasa Kenya inashuhudia kwamba haipiti wiki bila kushikwa ama wiki mbili bila kunasa raia wa kigeni ambaye anapita ama anakuja kulangua dawa za kulevya. Wiki tatu zilizopita, hata wiki jana, watu watatu kutoka Tanzania wamekamatwa wakiwa na dawa aina ya heroin. Dhamani yake ikisemekana ni dola laki tatu ama dola 1,300 za Marekani. Na sasa wengine wameshikwa kila wakati, hasa miji mikuu, Nairobi, Mombasa, na hili limekuwa kama tatizo. Katika mazungumzo ya kipekee na VOA, viongozi wa kidini wanasema swala hili litafutiwe adhabu kali kama vile mashiriki ya mbali wanavyofanya. Mazungumzo yetu hapa VOA ni na kiongozi wa kidini ambaye ni katibu mkuu wa baraza la Imamu eneo hili, Sheikh Mohamed Abdullahi. Tumsikie.
Sisi tunaiomba serikali kama viongozi wa dini, kwa sababu ni janga, unajua Kenya iliko, lakini mkoa wa Pwani ni zaidi janga kama hili la madawa ya kulevya. Tunaomba serikali ikiwa inaweza kubadilisha sheria ya walanguzi wa madawa ya kulevya iwe kali zaidi, kwa sababu tunajua walanguzi wa kulevya ni watu ambao wanajiweza. Hata kibwa faini milioni 3, milioni 30 wanaweza wakatoa. Lakini itafute suluhisho ambalo litakuwa ni funzo kama nchi nyingine inayosikia kwamba mtu akishika dawa ya kulevya kwa sababu ni muuaji, ule ubaya wapate kusifia kwamba baya ameliona meleleza, kwa sababu anawamaliza wale watoto wanaotumia madawa kama yale. Lao itabadilisha na wale walanguzi wa kulevya watumie sheria au adhabu ambayo itakuwa ni kali na kuweza mtu kuingia adhabu, itakuwa ni bora zaidi kuliko mtu kutolewa bonde ama kufungwa alafu ametolewa bonde fulani. Hiyo kwao ni kama kunusa tu.
Naam, Kioko, hebu tueleze zaidi sasa, baada ya hayo kuzungumzwa, wadau, nini ambacho unafahamu?
Tatizo kubwa ni kwamba wanasema hizi sheria zimekuwa hafifu sana. Hata polisi wenyewe wanalalamika kwamba washukiwa walanguzi wakishikwa wakifika kotini mara moja kesho ametoka. Na huyu kiongozi unasikia akisema kwamba hawa mabwana wana hela nyingi sana, wametajirika na ulanguzi wa miadarati. Ndio sasa anasema kuwe na sheria kali. Unajua kuna nchi ambazo hata zinanyonga ama zinahukumu maisha mambo haya, lakini huku bado ni kifungo kidogo kidogo na dhamani kwa wanatoka.
Sawa kabisa. Basi
asante sana Joshua Kioko kwa ripoti yako hiyo. Haya mambo ya dawa za kulevya
ni matatizo makubwa. Ni matatizo makubwa.
Sasa serikali kama haiwajibiki kwa kuchukua watu wakali, inakuwa ni maana ni hatari kabisa
sana.
Na jamaa wananufaika kwa biashara hiyo.
Wananufaika kiasi kikubwa, na halafu vijana ndio wanaumia na kuharibika na kupoteza maisha yao na kuumia. Basi matumaini kwamba pengine sheria zikikazwa zaidi mambo yatabadilika. Tuelekee kwenye habari za dunia.
Tuelekee tutizame yanayojiri duniani basi.
Na katika habari za dunia, polisi wa Nigeria wametumia gesi ya kutoa machozi mapema hii leo kwenye mji mkuu wa Abuja ili kutawanya waandamanaji wa madhehebu ya Kishia wanaoandamana kwa siku ya pili wakishinikiza kuachiliwa huru kwa kiongozi wao wa kidini. Siku moja kabla, polisi walifyatua risasi ili kutawanya na kuripotiwa kwa kamata karibu watu 115, huku waandalizi wakisema kuwa mtu mmoja aliuawa wakati wa operesheni hiyo. Sheikh Ibrahim Zakzaki, kiongozi wa kundi la Islamic Movement of Nigeria IMN, amekuwa akishikiliwa na polisi tangu wanajeshi kupambana na wafuasi wake.
Na wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kuwa Russia imejaribu kuzuia juhudi za kundi la kimataifa la kupambana na utumiaji wa silaha za kemikali kuchunguza shambulizi lililoshukiwa kuwa la kemikali huko Syria kwa kuzusha hali ngumu kwa wataalamu kufanya kazi zao. Msemaji wa wizara hiyo Heather Nauert ameambia kituo cha televisheni cha Alura kuwa huenda Russia inataka kuongeza muda kutokana na kwamba uwezo wa kemikali kwenye eneo la mashambulizi itapunguka na kufanya hali kuwa ngumu kutathmini iwapo kemikali zilitumika. Wachunguzi kutoka shirika la kupambana na matumizi ya silaha za kemikali waliwasili Syria Jumamosi, lakini kufika sasa hawajaanza kazi yao kwenye mji wa Duma. Afisa wa Russia amesema kuwa maafisa kutoka shirika hilo watatembelea eneo hilo liloko mashariki mwa mji mkuu wa Syria siku ya Jumatano.
Barbara Bush, mke wa aliyekuwa rais wa Marekani na mama wa rais mwingine wa Marekani, anaripotiwa kuwa katika hali mbaya ya kiafya na kwa sasa anapokea tu huduma ya faraja baada ya kuamua kukataa matibabu zaidi. Barbara, mke wa George Bush, amekuwa akipokea matibabu kwa muda mrefu kwa ajili ya maradhi ya moyo pamoja na matatizo sugu ya kupumua. Barbara Pierce Bush ni mama wa aliyekuwa rais George Walker Bush na alikuwa mama wa taifa mnamo miaka ya 90 wakati mumewe alipochaguliwa kuwa rais wa awamu ya 41 wa Marekani. Mmoja kati ya wanawe sita, George W. Bush, alitawala Marekani baada ya kuchaguliwa mwaka 2000.
Rais wa Myanmar Win Myint amepema leo ametangaza amri ya kutoa msamaha kwa takriban wafungwa 8500. Hatua ilichukuliwa wakati kitamaduni taifa hilo linasherehekea mwaka wake mpya. Msemaji wa serikali amesema kuwa miongoni mwa wafungwa hao ni raia 51 wa kigeni pamoja na watu wengine 36 walioorodheshwa kama wafungwa wa kisiasa na kundi la kutetea haki za wafungwa wa kisiasa Assistance Association for Political Prisoners lenye makao yake makuu nchini Thailand. Hata hivyo, msamaha huo wa rais haujahusisha waandishi wawili wa habari wa shirika la habari la Reuters waliokamatwa wakiwa na nyaraka za siri za serikali. Wawili hao walikuwa wanafuatilia habari kuhusu kampeni ya kijeshi kwenye jimbo la Rakhine ambayo imewakosesha makazi maelfu ya Waislamu wa Rohingya waliotoroka hadi nchi jirani ya Bangladesh tangu Agosti mwaka uliopita.
Kama unaungana nasi, basi kipindi ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Moja kwa moja pia unaweza kutupata kupitia mtandao wetu wa Facebook au sivyo, Patrick?
Bila shaka, na kwenye tovuti yetu voaswahili.com.
Na bila shaka kabisa,
Sunday huko Dar es Salaam au Tanzania, karibu Tanzania yote, mvua kali zimeathiri zaidi nchi hiyo na maeneo mengi ya jiji kuu la Dar es Salaam. Kwa muda wa siku ngapi pale? Sijui siku mfululizo wa siku karibu. Mvua mara kinanyesha kila siku.
Na inaonekana imekaa tangu mwishoni mwa juma. Nafikiri kuanzia Jumapili au Jumamosi. Lakini tunaye hapa Ken mwenzetu George Jogopa.
Tunasikia kwamba kutokana na mvua hizo serikali imechukua hatua. Sijui unaweza kutueleza ni hatua zipi?
Patrick, ni hatua mbalimbali zimetangazwa kwamba kuwatahadharisha wananchi wanaokaa maeneo ya Mabembeni ambako ndiko chanzo cha mafuriko haya. Lakini kwa sababu athari hii zimekuwa kubwa na maeneo mengi maji yamejaa, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ametangaza kusitishwa masomo kwa shule za msingi na sekondari kwa muda wa siku mbili kuanzia leo na kesho ili kutoa tahadhari zaidi. Zaidi, mkuu wa mkoa anasisitiza hapa kwa nini ameamua kuchukua hatua hii wanafunzi wasiende shule kwa siku hizi mbili.
wawaache wanafunzi kwanza wabaki majumbani leo na kesho, alafu tutawaambia kutokana hali itakavyokuwa kuanzia Jumatano, kwa sababu hali hii tukiendelea kuwapeleka watoto shule, lolote linaweza kutokea njiani, na mvua inaendelea kunyesha na magari wakati mwingine inaweza kadumbukia hata kwenye mitalo, madaraja, na mwisho siku tukaumiza au kupoteza kabisa watoto.
Naam, njogopa tumeona kwenye baadhi ya video zikisambaa kwenye mitandao. Kuna gari tumeona likibebwa na maji na watu wakijaribu kutoka kama anavyozungumza mkuu wa mkoa. Kuna baadhi ya watu kama mtoto mmoja ameonekana kwenye video akidondoka kutoka kwenye paa la nyumba wakati nyumba yao imejaa maji wakijaribu kutafuta uokozi. Hali inavyoendelea, matukio yako vipi na nini ambacho serikali inafanya kuwasaidia watu hawa?
Na sande, ni kweli kwa sababu mvua hizi sio Dar es Salaam tu, lakini maeneo mbalimbali hapa nchini na zimekuja kwa kishindo. Mamlaka hali hiyo inasema kwamba mvua hizi zitashuhudiwa kwa siku nyingine kadhaa, na hiyo ni sehemu ya picha ya video ambayo inasambaa. Kuna picha nyingi tu, kuna watu usafiri kama magari, maji ya thamani zinasombwa na mvua kupelekwa mbali. Kumekuwa na magari kama matano kama ambazo picha zake zikizunguka zaidi katika mitandao. Huyo mtoto ambaye umemsimulia hapa kidogo amevuta hisia za watu kwa sababu ililazimika kupanda juu ya paa ya nyumba na wazazi wake, na baada ya hapo wakampa dumu likiwa tupu na kamba, akavuka katika kina kirefu cha maji, lakini kwa sababu alishika dumu likiwa tupu na kamba akaingia mpaka upande wa pili. Hii ni sehemu inayoonyesha kwamba mvua hii ambayo imenyesha kwa siku mbili mfululizo imeleta maafa makubwa sana. Wananchi mpaka sasa wanasikia namna wanavyopata shida huko mitaani.
Kama hizo hapo zimejaa maji, ndio hivyo gari zinapangwa juu kwa juu kule. Kwa hivyo serikali tufanye mpango wote na mambo yote haya na yale, inajua vya kushughulikia sasa wananchi wake.
Hali ya mvua ndio hivyo. Tunamshukuru baba akatuambia ukweli. Sasa hivi tujue kama akatuambia ukweli. Maana ndio alisema mvua kubwa, na kweli mvua kubwa ndio hiyo. Tahadhari kama wananchi, ndio tumeshahama mabondeni, watu wameshatoka. Tusifanye ukaidi kwa sababu tulikuwa tunafanya ukaidi. Lakini wengine ndio wanasema hana pa kukaa. Lakini tunashukuru alivyosema, na kweli ametokezea hayo hayo.
Haya, njogopa hali inaelekea.
Naam. Njogopa
ndio wananchi hawa wanasema kwamba wanajaribu kukumbusha taarifa ya mwanzo iliyotolewa na viongozi kwamba kutakuwa na mvua kubwa. Na usalaku kwamba jinsi tunachukua fadhani, kwa sababu kila pahala hali ni ngumu, na kulikuwa na mjadala bungeni kwa kiasi lokitaka serikali iweke fungu la dharura kuwasaidia wale waliokutwa na maafa haya, kwa sababu pia miundo mbinu barabara zinazounganishwa sehemu moja na nyingine nazo zimeondolewa, na baadhi ya maeneo yamekusanyika sehemu za kibiashara pia zimeathirika. Na bila shaka serikali itatoa tathmini halisi kwa sababu haraka sasa kujua athari zimekuwa kiasi gani, lakini kwa jumla athari ni kubwa sana.
Shukran njogopa kwa ripoti hiyo kamili. Sunday, bila shaka tutaendelea pia na habari kuhusu athari za mvua huko Tanzania katika hoja kwa hoja
Tanzania. Na kama unavyosema sasa kwenye hoja kwa hoja pia tumeangalia swala hilo, ambapo wakazi wa jiji la Dar es Salaam, Patrick anazungumza hapa, yupo mkazi Kennedy Mpemba, hali kadhalika Edward Kabamba. Hawa wameamua kuzungumza maoni yao tu kutokana na hali halisi ilivyo hii leo katika jiji la Dar es Salaam likipambana na hayo mafuriko ya mvua. Tuwasikilize.
Maoni yangu ni kwamba kwanza nianze kwa kuipongeza serikali na mamlaka ya hali ya hewa, wamekuwa ni wepesi sana wa kutupa taarifa. Tujiandae kwa mvua kubwa ambazo zitaendelea kunyesha kwa mwezi huu wa 4, na Watanzania karibu 100% ama 90% tulipata taarifa.
Mwalimu Kennedy Mpemba, nailaumu serikali. Kwa sababu gani? Serikali hii hii ndo inagawa maeneo, na inajua kabisa kwamba hili eneo ni baya. Na serikali hii hii ukiangalia maeneo ambayo ndo alikuwa kwenye miinuko ambayo wananchi wasinge kubwa na hii hadha, yalienda yakabomolewa, na yale maeneo yaliyobomolewa mpaka leo tunaona yako wazi, hakuna chochote kilichotengenezwa.
Lakini serikali haipasi kulaumiwa, bali sisi wenyewe tulaumiane. Lakini pia serikali imekuwa ikitoa elimu mara kwa mara sana kwamba wananchi hatupasi kujenga mabondeni. Kama tunahitaji kujenga, tutafute sehemu zenye miinuko safi tujenge. Lakini shida ni moja, kwamba Mtanzania akishaujua kiwanja, hata kama ni bondeni, na yeye anaamua kujenga huko huko, akisha ajenga anaanza kudai huduma muhimu za msingi kwa serikali kama vile umeme, maji.
Angalia kwa mfano hapo kija maeneo yote haya, ukija mpaka huku Mbezi kote. Ni sehemu wazi ambako wananchi walibomolewa maeneo. Na wananchi wale waliobomolewa bwana Kennedy, wale wananchi wote wameenda kwenye mabonde, ndo hawa saizi wanaopata adha. Sasa hivi Dar es Salaam hapapitiki, sasa hivi shughuli Dar es Salaam zimesitishwa, vitu vingi vimesitishwa Dar es Salaam. Pia na miundombinu, serikali ingejikita kwanza kwenye miundombinu. Wewe angalia viwanja vya ndege sasa hivi ni aibu hata kwa mataifa mengine, unaona. Lakini ukisema kwamba hutailaumu serikali, hapana.
Lakini tatizo kubwa ni kwamba sisi wa Tanzania tunakuwa ni wagumu wa kuelewa kwamba tulipewa taarifa kwamba tuhame mabondeni, tunaoishi mabondeni na lengo nia ni kuokoa maisha yetu. Lakini kwa baadhi ya Watanzania ambao sio waelewa, walikuwa wagumu sana kuhama mabondeni, na kwa haraka haraka ikaonekana kwamba kuna baadhi ya watu walikuwa hawaamini kwamba mvua zitanyesha kwa wingi kiasi hiki.
Sunday, swala hilo la mvua unaona limezusha mjadala na Watanzania wanaendelea kutoa tu hisia zao, na hao ni baadhi tu ambao waliongea na mwenzetu Mkamiti Kibayasi katika hoja kwa hoja kama
wanavyosikia
hapa. Lakini pamoja na kwamba ni habari za habari ya kusikitisha, sababu mvua hizi zimeleta athari.
Naam.
Lakini turudie huko huko Tanzania. Na muziki.
Sawa,
bila angalau na muziki.
Mama anakuambia express bila muziki Patriki.
Naam.
Haiendi.
Si kazi muziki
ukafanya kidogo wala watu wakafariki kidogo.
Wakabadili fikra kidogo.
Wakasahau na haya majanga.
Na muziki mwenyewe ni wa?
Ni wa Diamond Platinum, anakuambia kwa Kongwaru.
Kongwaru.
Niwe fundi wa kuigiza kakanumba, Master Njajoti. Usiwe mbali nami. My darling, I need you love. Uwe na mi, haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love. Usiwamini, ukisha wapa wana kwenda. Obasi jilegeze, nikubebe mbongoni. Deka nikudekeze, nikutunze kama moni. Wakija wapote, ifanye kama uwaoni. Kisha unionge, ulivofunza unyagoni. Oh baby, asa dansi nikone. Wabamijo, ululu femi. Oh baby, asa cheza nikone. Wabamijo, basi cheza na mimi. Mwyongo mwaro fahimi. Chungu siuziwa, same mara sabini, uo mzungu siachaliwa, kependa chunga majini, kwenye ufungu pareniwa, kumbate baridini, kwenye tundo kama njiwa, uyu wangu nyoma kutu sini jena kibiriti,
asawe,
benzi likage ukachuki nyumba ikawa kibiti,
asawe,
nipatie vya kitandani, nipe paka kwenye kiti.
Asawe.
Ile sininge shetani nawe kaja kukuchiti. Obasi jilegezi, nikubebe mgongoni. Kitandani nikole, kwa miuno ya kingoni. Kisha nibembeleze, nirudisha utotoni. Weka mate niteleze, kama nyoka pangoni. Oh baby, asetesti kitoko. Oh banwecho. Ululu feni. Oh baby, asa cheza nipone. Wabamijo.
Kwangwaru.
Basi cheza na mi.
Kwangwaru. Mambo hayo jamani msikilizaji. Diamond Platinum huyu wa Tanzania, kibao chake kipya hicho kabisa ambacho amekitoa si muda mrefu hivi karibuni, Patrick akisema Kwangwaru. Patrick ni mwona ukinesa nesa hapa,
lakini mimi nataka kujua Kwangwaru anamaanisha nini.
Sasa ndio nikuulize wewe, labda umesikiliza kwa makini, maana nyimbo zako
si mara kwanza. Hata wewe mwimbo ambao ameurejelea wa Saida Kalori,
jamaa mmoja anasema Kwangwaru kangaruu Australia, anambia hapana, ila sio Australia.
Sasa babu Juma piga Kwangwaru
katika wimbo mwingine
wa Saida Kalori.
Kweli umefuatilia nyimbo zake. Patrick amekuwa akifuatilia kwa makini nyimbo za Diamond.
Diamond unajua ni msanii ambaye anashamiri sana katika eneo la Afrika Mashariki.
Afrika Mashariki.
Na tunaye Bwire hapa, sijui ametuletea habari zipi, lakini kabla ya kutuletea habari za kwenye mitandao, kuna swali ambalo liulizwa ni kuhusu kabisa hizo mvua ambazo zinaendelea huko Dar es Salaam. na maeneo mengine ya Tanzania. Na swali lenyewe lilikuwa ni je, miundombinu ndiyo sababu ya mafuriko Tanzania?
Haya, tuangalie basi watu wanasema nini kwenye hilo swali, maana na watu ni wengi, mambo yameandikwa mengi kweli kweli kwenye hilo swali. Huyu mmoja Asha Omari anasema, nikiambiwa hammo sasa hivi miundombinu mbona kwetu haitukiki nini? Hayako sawa, kila mwaka unamkuta mtu amejenga bondeni halafu mnalalamika eti ndio tunataka kununuliwa viwanja. Haya,
naye Franco Mpompe anasema bila shaka, lakini tatizo watawala wanajishughulisha na mambo madogo madogo na kuacha mambo makubwa, sababu hali hii inavuruga uzalishaji hatimaye kuikosesha serikali mapato.
Haya, kinyozi mstaafu Sidi ya Fuguru akiwa kule Kibondo Kigoma, yeye analaumu viongozi, anasema na viongozi hawatambui wajibu wao na shindwa kutekeleza kazi zao, ndio maana tunajikuta katika haya matatizo kila siku ya mafuriko.
Na huyu anaitwa Samuel Mashinge, yeye anasema mvua kubwa kupita kiasi ndo tunaita mafuriko, sio miundombinu mibovu ndio inasababisha mafuriko, muelewe Kiswahili.
Haya, huyu Uhuru Danson, huyu nafikiri Aida alikuwa anamzungumzia. Uhuru Danson anasema kwamba jamani, Marekani pia haya yaliwatokea. Sasa je, hiyo ilikuwa ni miundombinu pia au ni nini? Maana kaona mnalaumu Tanzania na Dar es Salaam, mbona Marekani amwalaumu? Anauliza.
Yaani anatafuta sababu. Naam, hayo tu ndio alikuwa maoni ya raia wa Tanzania kuhusu mambo ya mafuriko na mvua kali huko Tanzania. Tunaye Bwire hapa studio.
Bwire amekushangia ndani, amesema na vitu vizito kweli kweli leo. Akiwa naye anasema leo amejaa humu studio kama pishi la mchele au.
Bwire. Tanzania sio kokoro la uchafu.
Ni nini nani amesema hivyo?
Aje. Tanzania sio kokoro la uchafu. Wimbi la wasanii kuachia video na picha zao utupu mitandaoni ndio gumzo ambalo linatanda kwenye mitandao nchini Tanzania. Diamond Platnumz mmefurahia sana wimbo wake hapa na anajulikana sana kwa wimbo wake wa My Number One. Unaujua?
Naufahamu.
Sasa amekuwa number one kukamatwa na polisi kwa kuunda kokoro la uchafu kwa kuzungusha picha chafu. Msanii Nandi naye anatafutwa tuhuma kama hizo, ambapo yeye video yake na Bill Nass ilisambaa mitandaoni wakijiachia kimahaba. Swala limeingia limeibuka bungeni baada ya kusambaa kwenye mitandao. Waziri Harrison Mwakyembe, ndio hivyo sio?
Harrison Mwakyembe,
ni waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Ikabidi ajibu, akajibu vipi?
Naomba nitoe taarifa kwa waheshimiwa wa bunge kwamba kuna baadhi ya wasanii wetu ambao walianza kufanya uhuni uhuni ndani ya mitandao. Jana tumeweza kumkamata mwanamuziki nyota Tanzania Diamond, tumefikisha polisi na anahojiwa kutokana na picha zozungusha. Vile vile imebidi hata binti Nandi naye apelekwe polisi kuhojiwa. Tunaangalia namna ya kuwapeleka mahakamani. Naomba nitoe wito kwa vijana wote nchini. Mitandao sio kokoro la kupeleka uchafu wote ambao umezuiwa na sheria zingine. Hii inchi na utamaduni wake tunahitaji kulinda kizazi cha leo, cha kesho na kishukuta cha taifa hili. Asante mheshimiwa.
Asante waziri. Kiongozi wa chama cha Economic Freedom Fighters nchini Afrika Kusini, wakati akitoa ujumbe wake wa mwisho wakati anapozikwa Winnie Mandela, hakuwa mchache wa maneno. Alitoa mishale ya maneno. Mama, baadhi ya wale waliokuzwa na utawala usiojali maslahi ya watu wapo hapa. Na cha kushangaza mama ni kwamba ndio wanaomboleza zaidi kuliko sisi tuliokujali. Mama, mama, UDF iliyokukataa na kukutenga, kukudulumu na kukufunga jela chini ya mabepari ipo hapa mama. Tafadhali tupe ishara jinsi ya kuwashughulikia.
Mbwembwe za nani? Julius Malema. Julius Malema.
Matamshi yake amekwenda mitandaoni. Ruto Sola anasema mama, hata wale wanaoiba tweet zetu na kuweka kwenye mitandao bila kuelekeza kwamba ni za wenyewe wapo hapa mama, tafadhali tupe jinsi ya kushughulikia. Namaliza na Alicia anasema mama, hata wale ambao hawataki kuwasilisha nasi lakini wanachungulia tuliyaweka kwenye mitandao kila mara wala hawaongei lolote wapo hapa mama, tuarifu tuwashughulikie kivipi.
Asante sana.
Asante sana Bwire kwa mambo hayo.
Kweli leo ilikuwa kuna mazito kwenye mitandao.
Asante, tuwashukuru tu wote ambao wameweza kufanikisha VOA Express leo. Producer wetu Aida Isa, msimamizi wa matangazo hayo Abu Shakur. Basi tu tuwaage wasikilizaji wetu. Kwa naye Patrick Nduimana.
Mimi naitwa Sunday Shomari, na watakieni wote alasiri njema.